Os candidatos do BNG ás eleccións autonómicas do domingo, Xosé Luís Rivas, Mini e Iago Varela, visitaron esta mañá a Feira do 21 en Cabanas e máis subiron ao Coto do Rei, no Monte Marraxón. Bos días.
Bos días.
Hola, bos días.
Mini, como vos foi na feira?
Ben, pouquiña xente. Hoxe non era un día, parece ser, de moita afluencia, polo menos ás horas que nos estivemos. Pero ben, tivemos un encontro ali con xente, falamos. Non foi un meeting, foi un falar. E ben, moi ben, é moi positivo. A xente está moi tranquila, moi receptiva. Non sei se está cos demais igual, pero connosco está bastante receptiva.
Iago, cal é a mensaxe que quere que a candidatura do BNA quere trasladar á cidadanía nestes últimos días da campaña electoral?
Bueno, a mensaxe é que temos a oportunidade real de dicir adeus cos nosos votos ás políticas do Partido Popular, de dicir adeus a Alberto Núñez Feijóo, e que compre facer un esforzo para estes últimos días de campaña, convencer a xente de que é posible ese cambio e de que o BNG vai garantir que ese cambio a unha alternativa a Feijóo vai ser posible.
Mini, supoño que quedaríades sorprendidos pola paisaxe que se divisa dende o Coto do Rei, dende o Monte Marraxón, non?
É toda unha lección de xeografía, de historia, para interpretar. Non fai falta que ninguén explique, decir, Ferrol no momento en que foi elexido como punto para ser un emplazamento clave da Mariña Española e dos asteleiros de guerra, etc., era o lugar ideal. Non sei, pode haber máis, pero ese era ideal.
Iago, as novas tecnoloxías e as redes sociais tamén dan oportunidades para formacións políticas como o BNG?
Sí, eu penso que nesta campaña as redes sociais están se empregando moitísimo e o BNG está sendo pioneiro en facer novas propostas en redes sociais. Estamos a ter unha campaña moi activa, con vídeos, con mensaxes e todo tipo de ideas transmitidas a través das redes sociais e que están funcionando moi ben. Recentemente abrimos tamén unha conta de Instagram para chegar a xente máis nova que está tendo uns resultados moi, moi positivos.
Eu quixera decir algo sobre isto. É unha pena que as campañas señan tan artificiosas e a xente non se para a pensar por que o BNG ten unha campaña tan lúdica, tan enraizada no país e tan novidosa e tan atraínte. Porque posiblemente detrás desa campaña esteña un programa e esteña unha oferta de goberno e unha oferta de xestionar este país que é como a campaña, é dicir, novidosa, real, sensata e atraente.
E notades que a xente na campaña responde positivamente, por exemplo, á banda deseñada que repartides de Kiko da Silva, a este tipo de iniciativas. Cal é a resposta que estades a notar na cidadanía?
Hai unha resposta moito mellor que outras veces, pero a anos luz de outras veces. Eu creo que o que está tendo resposta é a seriedade coa que o BNG encarou esta campaña e encarou os múltiples ataques recibidos e, sobre todo, a campaña de silencio con respecto a nós, non? Entón, a xente sí está sendo moi positiva porque, entre outras cousas, no primeiro pequeno atisbo que houbo de transparencia informativa co debate da televisión, mostrouse a cara do BNG. Nestes momentos unha cara feminina, amable, dunha muller que representa o futuro e que ademais demostrou que levaba o coñecemento dun país encima e que non hai por que ser agresivo con ninguén, aínda que eles señan agresivos con nós. Hai que mostrarlle á cidadanía o que levamos dentro. O que pasa é que eso non se vai volver a repetir. Xa vimos que non hai posibilidade de máis debates porque o equilibrio democrático non está garantizado.
A candidata Ana Pontón e a súa participación no debate da TVG estáse a convertir nun valor para o propio BNG, non?
Eu diría máis, estáse a convertir por primeira vez en algo normal, é dicir, en ver o BNG como unha organización política normal que está asentada neste país, que ten esa seriedade, que ten pouso e que ten proxecto para este país. E iso para min é básico, porque dunha vez a cidadanía ten que empezar nós temos que empezar a explicarle á cidadanía o que queremos. e involucrar a cidadanía nesas pretensións. O problema é cando non existen canles de comunicación, cando se nos cerran con croios tan grandes como aquilo que nos decían prendedores de lume de montes, todo eso, que radicales con venenos, con cornos e rabo. Non, entón, resulta que desta vez estáse demostrando que somos xente normal, o que fumo sempre.
Xosé Luis Rivas Mini e Iago Varela, moitas grazas por achegarvos aos nosos estudos.
Grazas a vos.
Graciñas.